galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin axad ah bisha maarso waa 20 sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan ee boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah waraysi gaar ah oo aan la yeelanay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
Oo isku filan kara haddii laga qaado xayiraadda gardarrada ah ee leeyahay baarakeena waxay u xirtaan waayo xawar baan idin marinayaa.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan haweenka oo sheegay in aan la fulin ballanqaadkii loo sameeyey ama looga sameeyey saami qaybsiga haweenka ee baarlamaanka.
Waxay door lixaalle ku leeyihiin dhismaha qarannimada Soomaaliyeed iyo dowladnimada. Waxay badbaadiyaan shacabiga Soomaaliyeed intii dalku burburay oo aysan dowladi jirin. Waxay ahaayeen dowladda keli ah ee u taagnay badbaadinta ummadda Soomaaliyeed.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Kooxda ay Iiraan taageerto ee xuutiyiinta Yemen ayaa weerar loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday xarumaha shidaalka iyo kuwa lagu nadiifiyo biyaha, iyadoo shirkadda shidaalka dalkaasi Aramco ee hadda maanta ah sheegtay inuusan weerarkaasi wax khasaare nafeed ah geysan una saameyn ku yeelan shaqadii xarumahaasi. Isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda ayaa sheegay in weeraradu ay dhaceen gelinkii dambe ee habeenkii Sabtida iyo saacadihii hore ee hadda maanta ah, waxaana burburka gantaal la qabtay hawada laga qabtay uu sababay waxyeelo laakiin ma jirto wax dhimasho ah. Waxa uu isbahaysigu sheegay in duqeymahaasi lala beegsaday warshad biyaha nadiifisa oo ku taalla Al-Shaqiiq, xarun ay Aramco leedahay oo ku taalla gobolka Jizaan, xarun koronto oo iyana ku taalla Dahraan Al-Junuub, xarun gaas oo ku taalla Khamiisa Mushaid, iyo warshad gaaska dabiiciga ah oo Aramco ay leedahay oo ku taalla gobolka Yanbu. Agaasimaha guud ee Aramco Amiin Naasir ayaa sheegay in ay dhaceen dhowr weerar saacadii hore ee maanta, kuwaasi oo lala beegsaday xarumahooda laakiin aysan jirin wax dhimasho ama dhaawaca, islamarkaasina aysan saameyn ku yeelan shaqada xarumahaasi u hayaan macaamiishooda. Baaris hordhac ah oo uu sameeyey isbahaysiga ayaa muujinaysa in kooxda gantaalaha lagu sameeyey Iiraan ay ku gantay warshadaha biyaha nadiifiya iyo xarumaha Aramco ee Jizaan, iyadoo qalabka difaaca gantaalaha Sacuudigu uu burburiyey gantaalo kale iyo 9 diyaaradaha drooniska ah. Shiinaha ayaa hadda maanta ah xayiraad ku soo rogay malaayiin qof oo hor leh, kuwaasi oo ku nool waqooyi bari dalkaasi xilli uu isku dayayo inuu xakameeyo sare u kaca waa sara u kicii ugu sarreeyey ee muddo 2 sano ah uu sameeyo cudurka safmarka ah ee COVID-19. Shiinaha ayaa ilaa 2019-kii aad u xakameeyey COVID-19 isaga oo soo rogay xayiraado lala beegsaday goobaha qaar xayiraadaha socdaalka, laakiin nooca Omicron ee COVID-19 ayaa bilihii ugu dambeeyey ku faafay magaalooyin dhowr ah. Magaalada Jilin oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Jilin ayay mas-uuliyiintu sheegeen in laga bilaabo isniinta beri ah ee xayiraad muddo 3 bisha ah qaadan doonta ku soo rogeen 4.5 milyan oo qof oo halkaasi ku nool. In ka badan 4,000 oo kiisas cusub ah ayaa hadda maanta ah laga soo wariyey Shiinaha, iyadoo intooda badana laga soo wariyey gobolka Jilin ee xuduudda la leh Ruushka iyo waqooyiga Kuuriya. Sabtidii ayuu Shiinuhu wariyey 2 qof ee ugu horreysay ee u dilay COVID-19 muddo hadda kor u dhaafaysa sanad. Baarlamaanka Pakistan ayaa kulmaya jimcaha soo socda iyagoo ka doodaya muushin kalsooni kala noqosho ka dhana ra'iisul wasaare Imran Khan, waxaana sidaasi sheegay xafiiska afayeenka baarlamaanka. Tanina waxay noqonaysaa imtixaankii ugu adkaa ee Khan tan iyo markii uu awoodda dalkaasi la wareegay 2018-kii. xulufo ay sameysteen xisbiyada mucaaradka ayaa bishan gudbiyey muushin ka dhanakhaan iyagoo sheegay inuu lumiyey kalsoonidii aqlabiyadda baarlamaanka kadib markii tobaneeye ka tirsan xisbigiisa ay ka baxeen, taasi oo keenaysa cabsi ah in khalqal siyaasadeed uu galo dalkan haysta hubka waxgumaada ee nukliyeerka. sida uu qabo dastuurka dalkaasi, gudoomiyaha baarlamaanka waa inuu shiriyaa mudanayaasha muddo 14 cisho gudahooda marka la qabto muushin, waxaana uu waqtigaasi ku egyahay isniinta beri ah. laakiin bayaan ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha ayaa lagu sheegay in maalmo uu kulanku dib u dhacay sababtoo ah shirka wadamada islaamka ee qorshuhu yahay in 23-ka bishan uu ka dhaco islaamabaad. xubnaha mucaaradka ayaa ku eedeeyay khaan maamul xumo la xiriira siyaasadaha dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda, laakiin taasi wuu beeniyey. ma jiro ra-iisul wasaare Pakistaani ah oo weligii si buuxda u dhammaystay muddo xileedkiisa. halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan. aynu ku horeyna, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmahan socdaal howleed ku joogay dalkan Maraykanka, waxaana xaflad ka dhacday degmada Arlington ee gobolka Virginia ee duleedka Washington. uu kula hadlay madaxweynuhu dadweynaha Soomaaliland oo isaga kala yimid gobollada Maraykanka iyo dalka deriska ah ee Kanada. waraysiga uu madaxweyne Biixi laanta afka soomaaliga ee v o a siiyey ka hor munaasabaddaasi ayuu ku sheegay inay Maraykanka in badan ay ka wada hadleen sidii wax ay u wada qabsan lahaayeen. waraysigan uu la yeeshay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka Taiwan, wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland, iyo Itoobiya iyo Somaliland, iyo inay ka wada hadleen dekedda Saylac iyo weliba qodobo kale oo la xiriira qudista shidaalka Somaliland. waxaana qaybtan oo ah tii koowaad uu ku bilaabay waxaa ka suurtagalay kulamadii ay ku yeesheen Maraykanka.
waxayna tahay wixii noo suurtagalay, maba qarsoono maano walba shirkaanu galno iyo waxa aanu qabsoomo uwaa siidaysa af walbana waa lagu siidaaya. dee markaa imika dhowr cishoonu joognay, dhowrkaaba hawl baanu ku jirray siyaasadeed oo dowladda Maraykanka aanu aada isu wareysanaynay oo aanu ka warrabanay sidii aanu wax uga qabsan lahay. dowladda Maraykanka waa ogtahay oo laba meelood aanu kala taaganay. anaga dee waxaa noogu weyn dad kala hadla waa ictiraafka, iyaguna halkan ay dowladaha badankooda Yurub iyo iyaga istaageen arrintu waa arrin Afrika. kalabaad baanu hay, dee annaga waa naga leeyahay Afrika maxaa laga hayaabay dhigaa. sanadkan waxaa dheer ay leeyihiin, taa dee waa la gaari doonaa Afrika anaga laho waa la geli doonaa, waanu se mana diidanina waa naga horreeyey maxaa laga qabsanaa bay sanadka ku daray
si wanaagsan.
haddii ictiraaf wax ka hooseeya maxaa laga qabsanaa kaana waqtigiisa hagaaray. marka waxaanu in badan ka wada hadalnaa sidii wax looga qabsan lahaa. runtii waxaanu ka dareemaynay inay aad iyo aad nimankaasi uga dhow yihiin sidii hore ahaan jiray, oo ay aad u danaynayaan in Soomaaliland ay tahay dowlad xilkas ah oo wax lala qabsan karo.
muddooyinka ugu dambeysay waxyaaba badan baa soo bedelayay siyaasadda, hadday noqoto geopolitics-ka waxaan la yidhaahdo, dhinacyo kala duwan baad la kulanteen. qodob iyo laba haddayn idhaahno waxa ugu waaweyn marka iskaashigaa laga yimaado ee Somaliland maanta iyo Maraykanka la odhanayo iska kaashanayaan?
horta waxa ugu weyn marka waxaa la yidhahdaa ceeladu markay heshtay iyo cidda cabta, horta waa siyaasiyan la soo afkarta. marka siyaasiyan la soo afkarto ayaa xolada qabsan kara, laakiin meel aanta guud laga heshiinin wadayuhuun tii guud in laga heshiiyo ah inay aad iyo aad u dhowdahay oo labada qoloba garowsan yihiin. waxaana imkaa qabano waxaan ku xigsin oo kulo talaabaha qaad waxyaalaan ku heshiina wax ka mid ah oo koobka ah Soomaaliland inaan ka wada shaqeyna iyo dowladda Maraykanka. ta ugu horeysa iskaashiga saddex qodob oo waaweyn. mid waa ka dhaqaalaha, waad ogtahay waxay la socday ganacsadii waa waaweyn dalka. anagu waxaanu keenay qodobka ah halkan waxaanu ahay dad dhaqaale leh oo isku filaan kara haddii nalaga qaado xayiraadda gardarrada ah ee laleeyahay baarankeena waxay dhihi kartaan waayo xaar baa laidin marinayaa weli anagu baanan kala goyn maydaan kala bayrin. taarta ido meel barsareen in ay baad kaanu kan astay maadaama ay dadba amtara oo isku furo lacag hayay in aan lacagtooda siyaasada lagu xirin iyo wada shaqeyntooda iyo waa qodob qoomkaasina waxay la tahay intii si badayd la yeeshay waxay ka dhimanay farsamaan xaal xaal u noqonayo waxaa ku xigtaa mar haddii xagga laga heshay baa mitirka iyo inuu dhaqaalo socdo oo taala dhammeeyo oo imika si wacan lagooda hadlayo oo ay kambaniyaashii somalilan ee dhaganacsada xoogga ahay ay ka hadlayso ti waa talaabada ugu muhiimsan in dalka laga furfuro in dhaqaale ahaan la xayiro oo talaabada iyada waa mid waxaa ka mid ah ta siyaasadda waad ogtahado taliska kolba maamulka mahaya talada culays badan baa saaran ukrain baa ku furan loola kaloo siyaasada dowlad baa ku furan marka waxaa laga yaabaa arrinta somalilan inay mararka qaarkood aanay ahayn xagga hore lasoo dhigo talabaad saddexaad ay gasho laakiin maanta waxaa muuqata qofkay hadlaaba inuu somalilan ukrain number one arrinta labaad aanu keeno waa dalkaa somalilan wax la qabsan ta kale hirgasho waxa weeye waxaan u malaynayaa may dhicin intii ayna casuumeen labada aqal ee kongareska iyo senatka labaduba midla gaarkooda markii dambena iyagoo sudan ay labada arrimahadoodood ay qado noo sameeyeen ee quraac noo sameeyeen ee aan wada shiray qoladaa loo shiraaba go-aan bay soo saartay kuwii hore kongareska wasiirka khaarijkay u direen walaaq codsi leeyihiin somalilan waa inaad la howlgashaa ood hawlaheedisa haddana tira tobaneyo ku dhow ama ka badan oo kuwii arrimaha dibadda nolosha ugu da-da weyn ugu dee xilka weynaa aada loo ixtiraama meesha ee guddoomiyaashii waa kuwa soo saaray biilkaad aragtay ee dowladda leh somalilan waa in arrimaha dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo lagala shaqeeya horta go-aano kaba inuu soo baxa horoba jirin waa talaabad hore qolada maamulka waxaanu kala kulanay saddex iyagoo wada socda afar hay-adood aqalka cad qolada arrimaha dibadda qolada amniga gaashaandhigga qolada dhaqaalaha ayaanu shir weeye wada yeelanay oo aada iyo aada moodaysay dadkii yuhuur ah awoodshaqeyda inay aada iyo aada uga dhawahay
waan gartay madaxweyne taa arrimaha dibadda intaynaa ka bixin iyo qodobada mas-uuliyiinta aada la kulanteen haddaan kaa weydiiyo qodob kadib kulamadaa markaad yeelateen xafiiska qaabilsan afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda hoosimaada ama kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee afrika qoraal twitterka ay ku baahiyeen waxay ku sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay kula kulmaan iskaashiga somalilan iyo maraykankana ad ka wada hadasheen kadib waxay raaciyeen in iyagoo ku socda soomaaliya oo mid ah sidoo aragta qoraalka kadib
horta gabadhaasi arrinkaa way soo saartay markaanu fadhiinin arrinkaa iyana oo sheegtay masiinkeeda annagu haddaanu maamulka maantana taagannahay weli soomaaliya manaan ixtiraafin oo manaan kala sarayna weli ereygaa hooska xare weli annagu waxaan saarin meesha waxaan u nimid inaanu ixtiraaf iska helno umanaan iman inaanu idinka codsi waxaana taray waxaa tara wa kahoreed qaran baanu dhismay oo waxaa qabsade waxuna la qabsanaysa waxaa la yidhi haa laakiin de kulba salaad waqtigeeda la tukadaay haddii maanta annagina ixtiraafkii inaanu anagu mukhdaara ay adag tahay oo u baydayn meelo badan in la maro idinkana ad ku adag tahay wax aan ixtiraaf ahay nama maro dee meel ka idin wixii imkaanad qabsan karaan kuwa hadal
labada dhinba
kaas mid qarsoon mu ahayn inuu laba basiinkiisa uu sheegtay way soo deysay imise xildhibaan oo labada goor ah iyo imise dad hoo kale oo maraykana ayaa ka jawaabay arrintaa hadalka adiga afkaaga ku abuurayn haddii lagu yidhaahdo waxaad inaan ka daba hadalla maxaan uga bahannay afar shan senator baa ka hadlay iyagoo jamcay ka hadlay senatoradii iyo kongareski think tankoodii oo dhan baa ka hadlay professoradoodii baa ka hadlay marka waxaa lagu maagaya maanta maalintii halkaa barinka joogi lahaa ma ahe dowladdooday bushkaranayaan
way iyagaa wada markaa
markaanagu dee kama la jawaabin waxba lagama jawaabo laakiin haddaa kaaga jawaabaya labada boosishan markaan fadhiyay marka u hadan annaga qodobka u horeya inuu qolba kala dirxay war maanta waxaan u baahannay itiraaf annaga markii aadna caawin lahayd oon soo dhaafno annagaas dhisnay dimuqraadiya doorasho nabadgelyo dhaqaale samayn annaga waxay ka dhisanay ama iskaashana waxaan dibadda naga qaadsa.
Kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhegeystayaal, qaybo kale oo ka mid ah waraysigan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Fiidnimo. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay shaqaaqe ka dhacday magaalada Bambas oo dadka qaarna u yaqaanaan Gursum oo ka tirsan gobolka Faafan ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Shaqaaqadan ayaa dhacday xilli deegaanka lagu caleemasaarayay Suldaan Beeled. Warbixintana waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Inta loog yahay 8 qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay 12 kale oo ay ku jiraan 3 askariin la waa ku dhaawacmeen shaqaaqa ka dhalatay Suldaan lagu caleemasaarayay magaalada Bambas ee gobolka Faafan. Khasaaraha ayaa yimid kadib markii uu gacan ka hadal dhaxmaray ciidanka booliska iyo xubno ka tirsan beesha Suldaanka dooranaysay. Hadaba Suldaan Axmed Abubakar oo ku magac dheer Suldaan Alaale oo VOA da la soo xiriiray ayaa waxa uu ka waramay sida ay wax u dhaceen.
Alaan saagid kunshin ka dhacday ayaanay waawada ka sheekeeyey waxaanu aragnay maaha gowdhe meesha arrinta qalbaa ka socotay sababa la isku dilo meesha ah maanta yaa lamaga jirin meesha odaybu ahaa waxaa la doonaa wada dhaqameed reerbaana doonanaya reeraha soomaaliyeed ka mid ah cidna arrimaha noocaasi ma qufayso waa wax qabiilkaa u quseeya arrintii sidaa ahayd waxa weeye kolka horada waa la midxadadeeyey oo kolka horada degmaha lasoo maraya maxay ha la tagaa la yidhi kolka horaba oo maamulaha lasoo maro waxba u jirayadoona maayan haddana waa lasoo maray degmaa laga soo bilaabay ilaa heer deegaanba lasoo gaarsiiyey gumaysaran baa xala shacabkii la saaro in laa biyi iyo xaabay wax ku kartaanba waa laga xayiro waa loo diiday haddana saaba iska haddu shacabku iska sabreena waxay dabceen inay wixii taandooyinkii iyo wixii oo dhan badhaxbaa lagu qabtay iyo kuraasta iyo wixii socdayda haa hawshu halkaa maraysa shacabku haddana waxay dabceen inay saaka iska doortaan oo geed goosteeda ku caanashubtaan oo hawshoodaduna iska sii wataan shacabku saaka mara cadeed soo baxday iyagoo xala dilaacashaa saakana dilaa qureeca ayuunbaa lagu bilaabay geedaha hoosteeda ayaray midna been laga sheegay meel shacabku wax quriya haystaan ma jirto waa dad shacab ah waa rayado dumar baa meesha joogay caruur baa joogtay maatida joogtay
waa gartay
waa meel reer dhexdeeda oo shacabkii degan yihiin oo reerihii degan yihiin weeye meeshu
wa marka ma jirtaad leedahay wax jid oo la xidhay iyo wax yacni dadku ay jid ay xidheen iyo ma jirto
ma jirto waxaas waxa weeye waa sheeko samaysa oo shacabka loogu talagalay inaa hadda la wanjalo been laga sheego wax jid oo xidhnaana ma jirin ciidanka way jirto ninka taliyaha xabadda way ku dhacday ciidanku shacabka dhexday geliyeena xabadda ayagu isweydaartanayeen baa ku dhacday lagama yaabo hal quri maxaa dadku 3 isha ka hor baa gaar meesha laga sii hayo cid kasoo meesha soo galay karo ruux baa loo baarayay 3 keelaada la soo marinayay in waaba la celinayo dib baa loo celinayay intii sakaraadku kusoo gudubtay baa meesha isagu timid intaasna dad baalanbayda ahayn quriga xagee laga keenay wax quriyo yaalla meesha ma jiro beeshu waxa weeye wax khalaasay isku khalaasanayda beeshu isku diidanay ma jirto anugu salaadin oo saas meesha kishaan ahaa waan ogolaa suldaanka guuduu ogolaa ciidan kisho ay isku haysteen oo beesha kisho dhaxeed waxa isku haysatay ma jirin wallaahi fahadaa noognaal 9 ruux baa dhintay laakiin ilaa 20 way dhaawacantay.
Geestiisa taliyaha ciidanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida Jeneraal Maxamed Cali Xasan ayaa iska fogeeyay eedeymaha loo soo jeediyey waxa uuna sheegay inuu jiray khilaaf ka dhex oogan beesha dhexdeeda kaasoo sababay in ay xidhaan wadada halbowlaha ah ee isku xidha Jigjiga iyo Herar isla markaana ay si toos ah u soo weerareen ciidanka.
Hawl waxaa jirtay oo dhaqameed ahayd oo ay qola ay rabtay inay ay doortaan suldaan ay doortaan berebeer suldaankaana qola kasoo horjeeda baa jirtay oo waa degmada Bambas. Kadib degmada Bambas waa lagu heshiin waayey qolana waana qabsanaynaa bay tiri qoladii kalena bay kasoo horjeeda majuurati ahaan degmada oo dhan qoladan leh suldaan baanu caleema saaranaynaa qolada kale oo ka badan baa kasoo horjeeday. Marka anagu isku dhacaada ilaalinaynay waxaana wax dhaqameed baa hadda anagu maana dhexgelin laakiin hadda isku tihiin waxa shis lagu yahay baa la qabsan karaa laakiin hadduu meesha khilaaf keeni dee wax dhiba weeyaan waa dhib weyn. Kadib qoladii lahayd suldaan baanu caleema saaranaynaa ayaa wadadii saaka xaday geeg wadadii weyneed u ogtahay ee laamida haysta xileen. Kadib laamida markay xileen ciidankii xoogagaa kaaba yidhi kakaa laamida waa ceeb weyn wadadii wax lane kaka oo hadaa suldaan iyada ayna saakanta wadada kala baxdaan orda oo meelaha arabisaanta laakiin wadada banaya gaadiidkiina dee ilaa qolleji kuwa sore xaggana dee baabuurtu haysayeen ilaa golan isore markay wadadii laga kiciyay ay la hadliyeen ciidanka sargaalka heysto la yidhi awliyo ayaa xabad lagu fay laba xaboodba ku dhacay midi masigtaasi kaga dhacday halkaa masigta kaga dhacday midna gacanta kaga dhacday sargaal koleelki dhanaa ciidanka watay awliya la keenay waa dhaawac inta ciidan maxaamay la weeraray oo xabad lagu yidhi oo taliyahoodii xabad lagu dhuftay dee ciidanka ugu istitaay markaas ciidan baa kurunti ahayn dad baa dhintay 8 ruux baa dhintay 1 toorana waa dhaawac takaalinta waxaa ka daran dhinacanagu hubaysaa dhinaca kale laftooda way ogaysnaayeen. Laakiin hawshani haddee intan maanta tu ka daran baa dhici lahayd haddayna tal dhicin magaraasoo dhex geli. Marka ciidanku wuu istifaacay kadib waxaan la xafadeeyey ciidanka nasiib wanaag alla naxuusa kulay dad badan oo ku dhintay meesha ilaa sidan waa dhimatay dadna way ku dhaawacmeen. Anagu runtii dhimashadana runtii waan ka xunahay oo kabina dhintaan maahayn laakiin ilaahay baa khatiray. Xaaladu way daga dabagaad markiiba oday baan banaana wadadayna way furan tahay iyadoo taa keliya tan maahayn dhinaca hadda suldaan baan doranay lahaa iyaga laftooda dee dad soo abaabulan waxay ahaayeen oo iyaga laftooda annagu waan runtii dareen badan aan ka qabno ku dhex jira iyaga laftooda iyo gaar ahaan iyo inay ay hubaysnaayeen dad hubaysan keenan marka daamid inay keenaan kulle baaritaanki baan ku jirtaa gadaalba iyo tuwaagi doonaa laakiin dad arag oo dhinaca xagga shaneed iyo wax noocaasa inay ku dhex jiraan dareen aan qabna oo hadda baaritaanki ku jirna.
Si kastaba ha ahaatee labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyey inay lahaayeen sababta dhalisay khasaaraha nafeed ee ka dhashay caleemasaarka suldaanka. Xaaladda magaalada Bambaas ayaa waqti xaadirkan ah mid degan, inkastoo ay ciidanku sheegeen in ay wadaan baadhitaano dheeri ah si loo hubiyo hub sharci darro ah inuu ku jiro gacanta shacabka. Waa siday hadalka u dhigeene Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a magaalada Jigjiga.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Ururada u dooda xuquuqda haweenka iyo kuwa bulshada rayidka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya aysan dumarka ka helin qootadii loogu talagalay ee ahayd 30%. Haddaba maxay tahay sababaha keenay in la dhammaystiri waayo qootada haweenka? Yaa eeddeeda qaadaya rajada ay qabi karaan doorashooyinka soo socda? Waa rajo noocee ah? Maxayse tahay muhiimadda ka qaybgalka dumarka ee siyaasadda dalka? su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa barnaamijka marti inoogu ah Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe, oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, ahna guddoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka. Aad baad u mahadsan tahay Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waad dhowahay, waanad mahadsan tahay qadarinta iyo qiimaha aad siisay oo diga soo qayb gelisay barnaamijka.
Adiga mudan, bal marka hore xaggee wax marayaan qootadii haweenka maaragtay doorashooyinka hadda socda?
Meesha maaragtay doorashooyinka Soomaaliya ay marayaan waa gebagebo, ilaahay baa mahadda iskale. Hase yeeshee qoondadii haweenka loogu talagalay loona fulin sidii loogu talagalay, lamana raacin habraacii loo dejiyey in qoondada haweenka lagu ilaaliyo, waayo habraaca doorashada waxaa lagu heshiiyey in qoondada lagu xaqiijiyo inta aan lasoo gudbin inay musharaxiintu qaataan shahaadooyinka. Waxay ahayd ballanta la saxiixay oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay saxiixeen iyo prime ministerku isla saxiixeen. Waxay ahayd in reerka saddex leh ay waajib ku tahay inuu mid kursi noqdo dumar ah. arrintaasina waxaa laga bilaabayey xafiiska guddiga siid ee la geynayo codsiga in qofku uu yahay musharax. Dabadeedna halkaas waxay ahayd in guddigu ay ilaaliyaan oo aysan qabanin sidii laysku afkartay oo heshiiska ku qornayd. Waxaa kaloo iyadana heshiiska ku qornaa in ay mas-uul ka yihiin dhaqangelinta qoondada haweenka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo mas-uuliyaddaas qaatay oo dusha u ritay. Kadibna waxaa dhacday in aan waxba laga soo qaadin oo lagu takrifalay kuraastii haweenka. Qabiilada ay waajibka ku ahayd in laga qaadana aan la taabanin, oo maaragtay ay la siiyey kuraastii gabdhaha loogu talagalay rag. Halkaana waxaa ka soo baxday sharcigii doorashada lagu sameeyey in lagu fuliyo, oo lagu heshiiyey inaan la dhaqangelinin oo sidii loogu talagalay aan loo dhaqangelin. Gabdhahana sidaa ayaa lagu dhacay kuraastooda ilaa iyo hadda oo ay doorashadii marayso gebagebo, oo kuraasta ka hartay ay tahay 33 kursi oo keli ah, 20-na ay ku harsan tahay Jubbaland iyo 13 Hirshabeelle ah. Ilaa iyo hadda halka ay maraysaa gabdhaha soo baxay ee loo doortay ama loo xushay doorasho ma dhihi karne waa 50 gabdhood ama 50 xildhibaan oo ka qaybgalaya golaha shacabka. Waxaa halkaa ka maqan 33 inta hadda tirada ka dhiman doorashada ayaa ka maqan. Hase yeeshee waxay ku maqan tahay dhammaan dowlad goboleedyada marka laga reebo Somaliland oo soo saartay meeshii laga rabay 4-13 iyo dowlad goboleedka Galmudug oo xil weyn iska saaray oo meeshii laga rabay 11 ka keenay 9 oo ayagana ay ku maqan tahay ee laba kamida kuraasti gabdhaha ee labadaas meelood. Inta kale waxaa la sameeyay wax runtii aad iyo aad meel ka dhac u ah oo aan waafaqsanayn sharciga doorashada iyo habraaca doorashada lagu dhaqan gelinayay. Waxaa la maaragtay bataatan ba la hor istaagay gabdhihii qaadan lahaa kuraasta qoondada ugu yaraan 300 oo heshiiska ku qoraa, waxaana lagu fuliyey in lagu fariisiyo rag, waxaana mas-uuliyadda iska leh madaxda dowlad goboleedyada.
Waayahay marka tallaabo noocee ah ayaad idinka qaadeen si arintan aad uga cabataan una xaqiijisaan qoondada?
Ilaa iyo hadda waxaan wadnay inaan u wabingareyno meelaha aan isleelnahay waxbaa laga heli karaa ama waxbaa laga soo kordhin karaa doorashada wax yaraa ka dhiman. Waxaan la kulannay madaxweynayaasha dhammaan dowlad goboleedyada annaga oo kala hadlayna iyo guddiyadii loogu talagalay inay dhaqan geliyaan qoondada in inta hartay wax laga soo saaro, waayo 11 qof ama 11 gabdhood ay ahayd inay kasoo baxdo Hirshabeelle waxaa laga hayaa hadda 4. 13 waxaa laga rabay Jubbaland waxaa laga hayaa 4. 11 waxaa laga rabay Puntland waxaa laga hayaa 6. 21 waxaa laga rabay Koonfur Galbeed waxaa laga hayaa 11. Gobolka Banaadir 6 kursi ayay ahayd. Mid ka mid ah waxaa doorashadiisu ay ka dhacday Baraawe, 5 waxay ka dhacday gobolka Banaadir. Waxaa xaq loogu lahaa inay soo saaraan 2 gabdhood, 1 gabar ayaa la soo saaray, igana 1 ayaa ku dhiman. Guud ahaan natiijada noo soo baxday waxaan isku daynay in la daba qabto Soomaalida xukuumadda madaxaana daatay dabadood la qabay, hase yeeshee daba qabashadii waxna waa ku soo baxeen, waxna weli waa sugaynaa. Sida Hirshabeelle oo kale waxaan sugaynaa inay soo saaraan intii karaankooda ah kuraasta gabdhuhu ay leeyihiin, kuwa ay hore ugu fadhiyeen gabdhuhu inay gabdho ku tartamaan, qabiilada ku dhiga adeegay qoondada haweenkana in qasab looga dhigo inay bixiyaan qoondadii haweenka oo laga soo saaro iyagana kuraasta haweenka. Waxaan rajaynaynaa doorashada hadda dhici doonta Gedo iyo 4 kursi oo ku harsan Jubbaland iyadana waa kala hadalnay madaxda, waxaa halkaa kasoo bixi doona sida ay sheegeen ilaa 5-6 gabdhood ayaa kasoo bixi doona. Waxaan rajaynaynaa wadahadalkii ugu dambeeyey oo aan madaxda la galnay marka laga reebo dowlad goboleedka Puntland oo sooba dhammaystiray oo waxba u harsanayn oo haweenka kuraastoodii waxay ka qaadan karaan ka qaatay. Inta kale waxaa dhiman hadda 2 isteed aa dhiman, isteedka Hirshabeelle iyo isteedka Jubbaland, iyagana waxaan kula dardaarmaynaa inay fuliyaan ballanqaadkii oo ay keenaan qoondada inta uga harsan oo looga baahan yahay inay keenaan.
Kismaayo 4 taallay, 2 waaba la sameeyey oo la qabtay, labaduba ragga kusoo baxay, marka 2 ku harsan magaalada Kismaayo.
Labada ku harsan waxaan rajaynaynaa inay soo saaraan gabar ama 2 gabdhood inay soo saaraan, ku fara adeegeen waana ku xadgudbeen waana xoogeen gabdhaha Soomaaliyeed madaxda dowlad goboleedyadu mana aysan raacin sharcigii ay gacantooda ku saxiixeen iyaga oo saxiixay oo mas-uuliyad qaaday oo madaxdii maaragta dowlad goboleedyada ah oo isteed waliba uu ballanqaad iyo saxiix sharci uu sameeyey ayaa misana way isdhaamaane. Kuwana ay soo gaarsiiyeen qaar maaragtay aad u yar inay ka reebaan gabdhihii siday ballanqaadka noogu ballanqaadeen oo madaxweynaha Hirshabeelle uu ku ballanqaaday inuu gabdhaha kuraastooda soo saarayo, inkastoo uu sheegay caqabado dhinaca qabaa'ilada ka socda. Caqabadaas dhinaca qabaa'ilka ka socota waa mid laysku adeegsanayo hub la rabo dhiiginu daato oo ay leeyihiin qabiilkii annaga kursigan gabar uma ogolin, waxaan ninahayn kuma fariisan karo. Waa xadgudub, waa sharci darro, waa wax ka baxsan qawaaniinta dalka iyo doorashada wixii lagu heshiiyey habraaceeda.
arrimahaas marka madaxweynaha mas-uuliyad weyn baa ka saaran inuu fuliyo sharcigii uu saxiixay oo uu soo saaro gabdhihii laga rabay inuu soo saaro.
waayahay aad baad u mahadsan tahay Marwa Batuulasha Axmed Gaballe. Dowrka dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan aadno, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo qabto.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Daliite Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Gudoomiye Batuulo, waa la soconaa, dadaal fara badan ayay ka galeen in qoomdada dumarku ay mar walba ay mataqaanaa hirgasho. Marka waxaan rabay inaan weydiiyo, maxay horta muhiim ugu tahay qoomdada dumarka ka siyaasa ahaan iyo ka dowla ahaanba, maxay muhiim ugu tahay dalka?
Su-aashaas waa su-aal meesha ku jirta in la ogaado. Inta aan ogeyn ay ku baraarugaan, gabdhaha Soomaaliyeed waxay door lixaad leh ku leeyihiin dhismaha qarannimada Soomaaliyeed iyo dowladnimada. Waxay badbaadiyaan shacbiga Soomaaliyeed intii dalku burburay oo aysan dowladi jirin. Waxay ahaayeen dowladda keli ah ee u taagnayd badbaadinta ummadda Soomaaliyeed. Inta Soomaali ka hartay ee hambada ahna waxaa iska leh ammaanteeda iyo qadarinteeda gabdhaha Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah, waxaana lagu badbaadiyey oo ay ku badbaadiyeen waxqabadkooda iyo niyadsamidooda. Waxaana ilaa iyo hadda hor yaalla waajibaad culculus oo ah iyaga oo sabool ah, iyaga oo barakaca ah, iyaga oo qaxooti ah, iyagoo aan dhaqaale ay ku maalaj garayaan qoyskooda aan haysan, inay har iyo habeen u taagan yihiin sida qoyska u dhisi lahaayeen, u korin lahaayeen, wax u bari lahaayeen, caafimaadkooda uga shaqayn lahaayeen, una ilaalin lahaayeen fayadhowrkooda iyo xayaatadooda gaarka ah. Hooyooyinka ama gabdhaha Soomaaliyeed muhiim ayay dalka u yihiin, dowladnimada u yihiin. Waxa maanta Soomaaliya haysatana waa wixii gabdhuhu ay ku tabceen oo ay ku soo dhinteen oo ay gambada asayda ugu qaadeen oo ay ku gablameen. Waxaa bulshada Soomaaliyeed ay ka yihiin inta ugu badan bulsho dhan oo awood iyo aqoon iyo karti Ilaahay uu ku abuuray inay dalkooda marti ka noqdaan, oo aysan ka qaybgelin talada dalka, oo aysan fariisan miiska go-aanka, oo aysan helin fursadaha ay u leeyihiin xaqa. Waxay dhaawac ku tahay qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Waa la tijaabiyey gabdhaha Soomaaliyeed, waa gabdho naftood hurayaal ah, waa gabdho taariikhda baaldahaba ka galay ilaa gumaysiinta dirirkii ilaa maanta, oo Soomaaliya ay tahay dowlad ku socota inay ka gudubto caqabadaha iyo dhibaatooyinka hor yaalla. Waxay horseed ka yihiin tallaabo kasta iyo hawl kasta oo qaranka Soomaaliyeed looga baahan yahay. Waxaa had iyo jeer yimaada marka doorashada la gaaro in la adeegsado erayo lagu wiiqayo ama lagula dagaalamayo ama lagu xoogayo xaquuqda ay ku leeyihiin doorashada. Taana waxaa laga galay heshiis, maadaama dalkeen uu burburay, dagaalo sokeeye ay ka dhaceen, dhibaatooyin fara badan ay ummadda hor yaalaan, abaaro, colaad iyo arrimo aad iyo aad u ba'an oo saboolnimo ah. Gabdhaha Soomaaliyeed waxay heshiiska ku ogolaadeen in ugu yaraan 30% ay ka qayb galaan xubnaha baarlamaanka, taasoo sharciyan laysku afgartay, iyaguna ay ku qanceen oo ay kaga qanceen xuquuqo badan iyo wax iyagu ay xaq u leeyihiin oo maaragtay u ah bulshada inay ka labobar marka loo qaybiyo qayb ay ka noqdaan. Arrimahaasi marka wadanka Soomaaliya waxaa maamula rag, raggaasi waxay u horseedeen burbur, waxay u horseedeen barakac, waxay u horseedeen qaxootinimo, waxay u horseedeen colaad, waxay u horseedeen inta bini-aadanka dhibta ay ragga Soomaaliyeed ka shaqeeyeen. Hase yeeshee, gabdhuhu waxay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta, waxay ka shaqeeyaan dhayidda dhaawaca, waxay u gargaaraan dadka dhibaataysan, waxay u kaalmeeyaan faamilka ay ka dhasheen iyo ummadda inteeda kale. Waa naxariis. Maskaxdoodana waxay ku fikirtaa had iyo jeer inay wax ka qabtaan horumarinta wax soo saarka, caafimaadka, waxbarashada iyo abniga, taasoo muhiim u ah jiritaanka dadka Soomaaliyeed. Saasaa marka ay gabdhuhu u tahay muhiim inay talada dalka wax ku yeeshaan, waayo taladii dalka burburisay ayaa weli awoodda dalka gacanta ku haysata. Iyada ayaa qaybsanaysa, iyada ayaa ku takrifalaysa, ayada ayaa waxay doonto ka samaynaysa. Taasina ma aha xaquuq, mana aha wanaag, mana aha sharci, mana aha wax ummadda Soomaaliyeed ay ku seexan karto oo ay kaga maaragtay gami karto inay ku aaminaan noloshooda dadkii shalay dhibaatada geystay ama kuwii la midka ahaa ee aan weli maskaxdooda aysan ka bixin in xoog iyo boob wax lagu kala qaato. Doorashada hadda dhacday ma oran karno waa doorasho, waa wax maaragtay la magacowday, hal la magacowday, in maadaama taladu ay gacanta ugu jirta ragga oo keligood ay go-aan ka gaarayaan. Gabdhuhu way ogolaadeen inay inta yareyn karaan iska horimaadka iyo khilaafaadka iyo midi midi gutaagar caadada u ah raggeenna inay maaragtay ku qancaan wax kasta oo keeni kara geedi socodka Soomaalida ugu jirto dowladnimada iyo horumarka inay caawinaan ma ogiye inaysan ka hor imaanin. Marka 130-ku waa waxa ugu yar oo xaquuqda qofka bini aadanka ah uu ku muujin karo inuu kaga qayb galo dalkiisa, hadday tahay siyaasadda, hadday tahay dhaqaalaha, hadday tahay arrimaha bulshada.
Waayaha waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira. Walaal soo dhowo.
أولا السلام عليكم مقعي وحالي راح حمدي مهد ديرية عن كمي ده هاي قبلها ورياشة كورقلا مقالة مقدشو مان بطولو وان سلام يا يفيو سواء شاربين ويدي وحاية هاي مان بطولو يا اسكال مسؤولية دا بوابك قراصة اي الهايان دومركا يسا دومركا ارنتان ودعوني وما سنتين
سؤال شا سوا سؤال ادي اد اقيم البضل وحا كم مسؤولة boobka kuraasta gabdhaha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha, waayo ayaga ayaa ummadu u idmatay kana sugeysay inay dhaqan geliyaan doorashada 130 ugu yaraan gabdhuhu ay ku qanceen oo ay qaateen. Hase yeeshee boobka dhacay, tixgelin la'aanta dhacday, albaabada oo laga xirtay gabdhihii, awood iyo dhaqaale iyo ciidan la adeegsaday, waxaa ka soo baxay wax aan u qalmin gabdhaha Soomaaliyeed waxtarkooda, sharaftooda, halgankooda iyo muwaadinimadooda. Arrimahaas waxaa looga dacwoonayaa kolley dalku wuxuu leeyahay, maxkamaduhu leeyahay. Gabdhuhuna ma ka hari doonaan inay qaataan 130, waayo iyaga ayaa gacmahooda madaxu ku saxiixay, iyaga ayaana buriyey. Marka ninka sharciga uu soo saaray buriyey, isaga ayaa ka jawaabi doona. Gabdhuhuna waxay u fadhiyaan oo aysan ka seexanaynin kuwa baarlamaanka soo galana ay banaanka u istaagi doonaan sidii gabdhaha xaquuqdooda baarlamaanka ay ugu heli lahaayeen 130 kale loo soo buuxin lahaa. Waxaan rajaynayaa haddii ka maarmi weydo in maxkamad la salsigi doono.
Waayahay waa mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan aan uga hadlayno qoondada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan ugu sii gudbo.
Assalaamu calaykum bahda v o a. Magacaygu waa Cabdisalaam Katoche, waxaan joogaa magaalada Gildagube, gobolka Mudug. Marwa Batuule, waxaan su-aalayaa dadaal idinkuma yara tan iyo intay doorashooyinkan Soomaaliya bilowdeen, waxaa daryaabeen soo jeedeen sidii aad qoondada haweenka ee 130 u xaqiijin lahaydeen. Haatanna oo ay doorashadii gabagabo marayso waxaa muuqata in garaafka 25 maca aad kasii hooseysaan. Marka waxaan ku su-aalayaa xaggee waxay iska diidan yihiin wadayaashii dhaqanka ayaa wax idiin diidan oo halkaas ayaa kusoo hungowdeen, mise madaxda maamulada ayaa qoondadiinu ka go-daan iyagaani gabay? Waan mahadsantihiin.
Aad iyo aad umahadsan tahay, waa su-aal aad u qiimo badan. Haddii aan kaaga jawaabo, inta garaadkayga iyo waayo-aragnimadayda iyo aqoonta aan u leeyahay ummadda Soomaaliyeed, waxaa ka mas-uula in qoondada la dhaqan gelin waayey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, iyagaana sharciga marka hore qoray sidaa marba hore u sheegay, markii dambena ku xadgudbay gabdhaha xaquuqdoodii oo duudsiiyey oo meelihii gabdhuhu ay kasoo bixi lahaayeen rag keli ah ku fariisiyey. Waxay ahayd in qoondada gabdhaha ay ilaaliyaan, laakiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inta badan waxay xoogga saareen inay ragga ilaaliyaan, waxay uga goleeyihiin iyo natiijada ay ka rabaan iyaga ayaa sheegi doona. Waxaa muuqata in gabdhaha Soomaaliyeed sharaftooda iyo waxqabadkooda miisaanka ay ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed ay ogol yihiin qabaa'iladu. Ma dhici karto, mana jirto, sida aan waayo-aragnimada iyo xogta ku hayno kulamadii aan sameynay, ka soo baxday qabiil gabadha diiday kursigeeda, laakiin lamaba weydiisan, lamaba tashan, lamaba tixgelin. Odaygii marka ma oran karno isaga ayaa gabdhaha u diiday, odayga maaragtay lama siinin fursadii uu lahaa. Wixii la qabtay waxaa qabtay dowlad goboleedyada, waxaa maaragtay ka shaqeeyay guddiyadii loogu talagalay inay ilaaliyaan qoondada ayaa fuliyey, waxaana amarka siinayay madaxda iyaga u talisa. Waxaa halkaas ku maqan qoondo gaaraysa 32 ilaa 33 gabdhood ayaa qoondada haweenka ka maqan oo ay ku takrifaleen ragga mas-uulka ka ah doorashada. Dadka Soomaaliyeed waxaa la maqashiiyaa qabiilka ayaan gabadha ogolayn. Qabiilku sharciga ayuu hoggaansan yahay inay doorashadu dhacdana wuu rabaa, laakiin waxaa magaca qabiilka ku qaraabta oo had iyo jeer sheegta oo masela qabiilka siyaasiyiin raba inay boobaan gabdhaha oo kuraastooda ku fariistaan ayaa waxay ku cabsiyaan dadka ee gabadha lama ogola, qabiilku ma ogola, nin waxaa qaba aan qabiilka ahayn, ilmo qabiilka maaragtay ee aan ka dhalan ayay biilaysaa. Caqliga noocaasna caqli Soomaaliyeed ma aha, waa caqli wuxushnimo ah, waayo cunuga Soomaaliga ah ma aha in lagu eedeeyo inuu Soomaali yahay oo hooyadii loogu diido xaquuq ay leedahay. Waxaa falaya waa ragga boobay kuraasta, waa ragga leeshiyay madaxda, waa ragga qaatay qoondadii oo awood sheegtay, oo mararka qaarkood la leeyahay haddii raggaa laga hortago hub badan ay haystaan, lacag badan ay haystaan, ciidan badan ay wataan, waan maaragtay la baabi'inayaan, magaalada gubayaan, dhiigaa daadanaya. Waa rag hubka soo gatay, dekedaha Soomaaliya kasoo dejiyey, hub lagula dagaalamo qaaradaha adduunka lagula dagaali karo ayay ugu tala galeen inay kursi ku qaataan. Waa ragan xishoonayn, waa ragan qadarinayn, waa rag aan qadarin lahayn, waa ragan ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda iyo horumarkeeda iyo wanaageeda iyo cadaaladeeda iyo dowladnimadeeda aan ka fikirin ee ka fikiraya danaha gaarka ah oo iyagu ay leeyihiin. Waase la xisaabtamaya kulli intii gabdha laga soo xoogay waxaa la isugu imaan doonaa baarlamaanka caasimadda, waxaana imaan doonta kii soo xoogay kursiga haweenka inuu aado xisaab iyo maxkamad, sababtoo ah qabiil ma diidin, ma diidin kuraasta haweenka iyo qoondada haweenka, qabiil diiday ma jiro. Waxaa diiday siyaasiyiin heshiis ku galay inay qaataan kuraasta, waana wadeex arrintaas oo wax cad oo aan qarsoodi ahay.
Waa mahadsan tahay Marwa Batuule. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Anfac Aadan Cabdi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho. Maama Batuule, waxaan weydiinayaa mar haddii odayaashii ama siyaasiyiintii ay dumarkii qoondadoodii iska indhatareen, ma laga yaabaa in doorashada mustaqbalka ee hal cod iyo hal qof ay shacabkana maraan dariiqaan? Micnaha in arrintan ay tahay mid u baahan wacyigelin. Mahadsanid.
Run ahaantii aad iyo aad ay su-aashaasi muhiim u tahay. Doorashada qof iyo cod ah waxay ka dhacday tusaale ahaan Somaliland, hal gabara oo qaaday xildhibaannimana waa la waayey. Haddii marka doorashada qof iyo cod ah la qaato oo Soomaaliya ay u dareerto doorasho xaq ah oo xalaal ah, weli gabdhaha Soomaaliyeed waa u baahan yihiin inay qoondadooda xajiyaan oo asxaabta ka qaybgalaya tartanka ay qoondada haweenka ay dhowraan, qoondadana laga dhigo mid dastuuri ah oo sharciga lagu qoro. Arrintaasi waxay muhiim u tahay wacyiga iyo aragtida ummadda Soomaaliyeed oo waxyaalaha hadda dhacay ay ka turjumayaan inay tahay mid wax kasta gabdhaha lagu samayn karo. Waayo waxaad arkaysaa waxa la caadeystay marka doorasho la aadayo in ragga raba kuraasta inay qaataan ay qaataan hub culus, ciidan xoog leh iyo dhaqaale. Waxaana wax u yaala gabdhaha Soomaaliyeed ma aha, gabdhaha Soomaaliyeed waxay wax ku qaadanayaan sharci, cadaalad iyo dowladnimo. Doorashadu marka inta haddii aan la raali ka noqdo aysan dhicinba oo aan la gaarin xilligaas, waa in marka hore lagu xaqiijiyo dastuurka qaranka Soomaaliya in qoondada gabdhaha ay tahay lama taabtaan ugu yaraan 130, wixii kaloo faa'iido ah oo ay ka soo qaadaan tartanadana ay qaataan. Taana waa muhiim, waayo ummaddeennu waxay u baahan tahay wacyigelin, waxay u baahan tahay dareensiin ahmiyadda in talada dalka la wada yeesho oo miiska la wada fariisto, iyo gabdhuhu doorka muhiimka ah oo ay ku leeyihiin dowladnimada, shuruucda dalka iyo baarlamaanka inay tahay mid aan laga maarmi karin oo ay u baahan yihiin ummadda inta ugu danta yar ama ugu faraha badan.
aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd batuule sheekh axmed gabelle oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed, ahna guddoomiyaha guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee 300%. Waxay marti noogu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala soconaysaan. haatanna Hir Shabeelle. madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxa uu sheegay in uu xubinnimadii iyo xilkii guddoomiyenimada uu ka qaaday guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka Hir Shabeelle Axmed Xasan Diini isagoo magacaabay guddoomiye cusub. warbixintanna waxaa beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
war saxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada Hir Shabeelle ayaa waxaa xubinnimadii iyo xilkii guddoomiyaha maamulka doorashada lagaga qaaday Axmed Xasan Diini. war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in Axmed uu ka leexday habsami u socodka habraaca doorashada 2022. waxaana lagu tilmaamay in uu khatar geliyay amniga xubnaha guddiga doorashada iyo goobta ay doorashada ka dhaciso. bayaanka ayaa waxa uu intaasi ku daray in xilkii guddoomiyaha guddiga doorashada loo magacaabay Maxamed Xuseen Maxamed Waadi. guddoomiyihii guddiga doorashada Hir Shabeelle Axmed Xasan Diini ee xilka uu ka qaaday madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxa uu sheegay in caqabad ay soo wajahday doorashada kuraasta harsan ee golaha shacabka ee taalla magaalada Beledweyne. Axmed Diini oo v o a qadka telefoonka ugu waramay ayaa waxa uu kasoo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyey, isagoo ku tilmaamay in dhaba qaldan loo maray.
walaalow waa jirtaa warqada xalay xilli dambe soo baxday waan arkay, balse waxaan filayaa aniga intaadan waxeeday inay tahay baan u maraynayaa. madaxweynaha aniga guddoomiye guddiga doorashadan ahay, waxaan isku qabsanay amaan iskula dhaqanay waxa weeye doorashadii mas-uuliyaddeedii iyo awoodihii doorashada guddiyada ayuu umrogsaday inqilaabay. maamulka Hir Shabeelle xubno ka tirsan oo heer baarlamaan iyo heer wasiiro ah ayuu mas-uuliyadda u dhiibtay. arrintaasaan isku qabanay, doorashadii baa dhaqaaq weysay, waxaan qabad ku noqday madaxweynuhu muddo badan oo doorashadaas gaar isku jirayna. waxaan annagu u dulqaadan weynay dhibaatadaas, waan ka hadalnay. madaxweynuhuna wuxuu ku adkaystay doorashada wasiirka arrimaha Shabeelle hoostegaysaa, cidan soo marin asagana uma shaqayn kartaan, annagana iyo guliyada doorashadaan uga shaqaynayno oo sharciyada ah oo laysla ogol yahay oo kasoo bilaabanaysa 17 September ilaa intii madashu ay ku wada hadleen oo heshiisyadooda kulamo badan ay wada qaateen oo abraaca doorashada wax looga bedelay ahaydba, kuma jirin inaan anagu Hir Shabeelle wasaaradkeeda doorashada la hoos geeyo maamusho kamid ahayn. marka sidaa awgeed waxay nagu noqotay arrin dhibaato iyo caqabad keentay doorashadii ka dhaqaaq weysay. sidaas baa keentay arrintan iska horimaadka iyo caqabadda.
laakiin hadda marka xilka lagaa qaaday ayaa intaasoo eeda ah soo jeedisay. intii aada xilka haysay maxaa u sheegaysa culayska hadduu jiro?
culayska horta uu jiray Hir Shabeelle-deedu waa dad aan wax wada leenahay, waa maamulkii stateka oo shaqada nala lahaa madaxweynuka ahaa, madaxweyne kaan buu nala leeyahay, madaxweyne kuxigka nala leh. waxaan horay dacwad jiray ay eedahaas madaxweyne ku-xigeenka oon la wadaagnay oo niri caladana jirta asaga naftiisa iyo madaxweynaha ku-xigeenka uu isku xeel waada ogtihiin baan umalayn inaad xogteeda haysaan, asaga oo madaxweyne ku-xigeenku annaga ka duulaya cabashadeena. na madaxweyne ku-xigeenku wuxuu yidhahday anigu awood umalihi madaxweynaha inaan hawshaas kahor istaago, wuuna ku gargaran yahay soo ifbaxday hawshaasu yade kama dambeyntiiba anagoo weli wax xiirinayna oo doorashadii wadna oo gudiyo kuraastii doorashada qaybo kamid a xaqooq lahaa in doorasho loo qabto annagoo shaacinay baa lagu dhigay baa layidhi ma shaaci kartaa.
ugu dambeyn xilkii lagaa qaaday hadda maxaa go-aanku ah Axmed?
wallahi aniga xilka waana lai magacaab waana laga qaadi karaa, meel diidayan xil laga qaado, laakiin si sharciya ha laga qaado. ra-iisul wasaare degretiisa aan ku magacaabanahay, dureeta su-aalo iga qaadana waan ogolahay, sharci baan ogolahay anugu xil laga qaado.
magaalada beledweyne oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa weli ku harsan doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo dhowr jeer oo hore dibudhac ugu yimid qaar ka mid ah doorashada kuraasta. Doorashada maamulka Hirshabeelle waxaa dhammaystirkeeda ka harsan 7 kursi oo taala magaalada beledweyne iyo 5 kursi oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Jowhar. Xilka qaadista guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa waxay ka dambeysay markii guddoomiyuhu uu soo saaray liiska guddiga xulista mid ka mid ah kuraasta taala magaalada beledweyne oo lagu eedeeyey inaanu loo marin hab waafaqsan habraaca doorashada. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in waraysi aynu horay ula yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu isaguna beeniyey in wax khilaaf ah uu u dhexeeyo isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe. Waana kan qayb ka mid a hadalkiisi.
Sidii loo doortay horta hal maalin isu khilaafin waa kuu sheegaa, hal maalin anigii madaxweyne Guudlaawe hal maalin isma khilaafin, ilaahay inuu markhaati u ku yahay, madaxweynuhu inuu markhaati u ku yahay. Dadkana ka dhexaysa waxaan sidaan loo duwayo, sidaan hala yeelo waa yiraahaa. Laakiin inta badan madaxweynaha go-aanka ugu dambeeya leh aniga fikirkan u soo jeediyana inta badan waa isla fahmnaa, weli intaas hal sana iyo baraan isla shaqaynaynaa, hal maalin isma khilaafin. Dadka warxumatashiilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxa waxaa sheega.
Kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa ka fuliyey magaalada dhismaha wadooyin, iyagoo geesta kalena markii ugu horreysay banneeyey jidad cariiri ahaa. Haddaba duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa tallaabooyinkan uga waramay Khadar Maxamed Cakulle.
marka hore Khadar, aad baan kugu mahadnaqayaa inaad maaragtay wareysigan ila yeelato. Marka mahad weyn, aad baan kugu mahadnaya marka ugu horeysa. Mar labaadkana dee waad ogtahay imika muddo 8 bilooda 8 bishi 8 baan mahadda gelaynaa. Waanu jeclaan lahayn intaanu qabanay in ka badan aanu qabano, laakiin intaanu qabanay marka loo bedelo saacado, maalmo, weegag iyo bilo waa xisaab sareysa. Shaqo wanaagsan baa dhinacyadii kala duwanaan doona wax ka qabano. Oo runtii dee magaaladiina waad ogeydo magaalada Hargeysa dhibaatada ugu weyna jirta waa dhinaca wadooyinka. Annagana waxaa naga go-an in wadooyinka Hargeysaan horumarino. Dee waad ogtahay adduunka oo marka wadooyin casriya la dhisayo dee wadamo iska kaashado oo maaragtay bangiya caalamiya maalgeliya. Marka anagu waxaan isleenahay marka waqtiga aanu haysanay iyo waxaanu qabanay marka la kala gooyo waxa la qabtay baa runtii aada u fara badan. Waa guul shacabkayaga wanaagsan, barbar taagan, cashuurta nagu barbar taagan, ducada nagu barbar taagan, talada nagu barbar taagan, in magaaladoodu ay u dhisanto doonaya ayaa aad iyo aada u mahadsan.
Markii hore qorshaha xagga nadaafada dadku bilowdeen wadooxu ugu horeeyo, dadkuna hadda waxay arkayaan inaad u guurteen qayb ah in wadooyinkii waaweyn ee magaalada ay u guurtaan. Waqtiga keenay mise qorshihiina sida
maya dee mudanayaasha golaha deegaanka ayaan halkan ku matalo iyo aniguba waxaan soo ballan qaadnay inaan Hargeysa ka dhigana magaalo nadiif ah. Aniga mootooyinkayga ama fariimihii messagekii ugu weynaa in gudbiyeen drive uu ka mid ahaa Hargeysa in laga dhigo doono magaalo nadiif ah. Sidoo kale xildhibaanada kale golaha deegaankuna iyaguna saasi lamidaba ay soo ballan qaadeen, anigu halka nasiibku ekeenay. Marka xildhibaan waliba dee anigu maaratay wixii ummadda uu soo ballan qaaday anigu ku soo wareejiyey. Marka anagu taa ka duuleynaa runtii waxaa naga go-an inaan magaalada Hargeysa ka dhigno magaalo nadiif ah. Marka Hargeysa si loo nadiifinayaaba haddana dee su-aal iyo dood laga galay. Hargeysa shaqaalaha dowladda hoose nadaafada ka shaqeeyo kaleeto kuma fila, waayo qashinka yaallaa uu ka badan yahay waxa shirkad iyo maarata shaqaalaha yari dowladda hoose oo kaliyata ay qaadi karayaan. Marka xeeladii aanu ku maarata isla garanay waxay noqotay in olole la sameeyo. Ololaha waxaa la sameeyaa maalin kasta oo Khamiis oo bilo dambaysa. wadagtahay in dhowr iyo in ka badan 60 kun oo tan oo qashna ayaa lagu qaaday 14 cisho oo olole la sameeyay. Waad garan kartaa marka qashinka inta leeg ee magaalada Hargeysa gudaha laga qaaday. Marka waxa weeyaan waa olole xigmadda ku jirtaana ay ka weyn tahay oo kaliya tan in bal magaalada nadiif noqotay, laakiin sidoo kale dadku inay iskarabsadaan, inay iskaashadaan, inay gumaha isqabsadaan iyo wada lahaanshaha magaalada, qofku inuu magaaladiisa u leeyahay isagoo nadiifsado ayaanu barayna. Marka waxaan ujeedaa kale in fugna waxa weeye qofku markuu qashinka kuro inuu bari ka xishoodo, ma halkaad shalay qashinka qaaday ayaad qashinka ku tuuri doontaa. Marka waa olole aan doonno magaalada ku nadiifino, waa olole aan doonno shacabka inaanu ku barno wixii shalay ama qashinkii shalay ay wadada ka qaadeen, dooxa ka qaadeen, inaanay mar labaad ku soo celin.
Waxaad soo gudubteen wadooyinkii ballaarintoodii inay hanti dad gaaraan, tusaale degmada Koobi Sadokamay dhowr maalmood ka hor howlgalbaad ka fulisen, dadkii iyagoo faraxsan bay soo dhaweeyeen cagafti dowladda hoose ay meheradii iyo gurigiiba dumiso, maxay idin ka dhigan tahay?
Wallaahi horta waxay ka dhigan tahay dadka degmada Koobi Sadokamay ku nool inay yihiin dad goba oo doonaya degmadooda inay dhistaan, doonaya degmadooda inay noqoto degmo qurux badan. Halkaas cashar weyn baa marti ku jira, waayo waxaan u taagnay 4 subaxnimo ilaa iyo duhurkii, dad ayaa guryahoodii, deerarkoodii, meheradahoodii la duminay iyagoo taagan oo raali ku ah. Wadogta hoodee cid maanta dadka ka mid a oo cawday ma jirto, laakiin waan dareemi karayaa culayskay leedahay. Aniga laftigayga oo maayarkii magaalada ana go-aamada ugu adaday aan qaatay nolosheedayda ka mid noqonaysaa, waayo hamuud inaan ku faraxsanahay mar ka mid anaga naga mid a oo meherad yar furtay, meheradiisii qorshaha magaalada uu jiro. Laakiin haddana waa inaanu go-aan kaa qadhaadh nagu adag waa inaanu samaynaa, laakiin maxsuulka iyo waxa ka soo baxaya dambe la eegayaa. Maanta haddaad wadadii marto, waxay sheegaysaa wadadaasi inay wado qurux badan tahay, waxay sheegaysaa waad ogeydo wadadu cidhiidhi bay ahayd, shalal badan baa ka dhacay, waana runtii wax dadku ay bogaadiyeen. Aniguna ka maayar ahaan dadka degmada ku nool, odayaashooda, haweenkooda, dhalinyaradooda, ganacsatadooda, waxaan aad iyo aad anigoo afka golaha deegaan ku hadlaya aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sidii wanaagsanayd ay noo horgaleen, sidii wanaagsanayd ay ugu dulqaateen in guryahooda iyo deerarkooda iyo meheradahoodaba in la dumiyo oo markaa la baabiyo. Sidoo kale anaguna de ogeysiis baanu siinay, muddaanu sugnay, maaratay maanaan dhulgeynun cagafta. Marka ciddii ay markaa iyagoon dee ka urursan ay gaadhay, waanan ka xumahay, waanan runtii ku hambalyeynayaa qofku isagoo dhibtaasi gaadhay inuu raalli ku yahay. Waxaana noo ballan qaadayaa in wadadaasina dhisanto, in quruxii ka dambayso in la beero oo la dhireeyo, in markaa mustaqbalka dhow ay wadadaas noqoto wadooyinka magaalada ugu quruxa badan oo dadku ay mahadiyaan oo yidhahdaan wallaahi wax wanaagsan. Iyo maarata dhibaato kasta kusoo gaadhay waxaa ka dambeeyay wax wanaagsan.
Tilo wadooyina gacanta ku haysaan oo qalabkiinni iyo shaqaalihiinni iyo shirkada intaba ku jiraan, waa imisa dad arka ku
laamiyada imika socdaa? Hadda imika gacanta lagu hayo ee badidoodu dhammaad ku dhow yihiin waa 5 wado. Sidoo kale weygan soo socda 2 wado kale ayuuna ciiddii imika ku bilaabmaysaa. Tiradu waxay noqon doontaa 7, laakiin inta imika daamurka shaqadii daamurka ku socoto ee la rabo inay degdeg u dhammaadaan waa 5 wado.
Kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, wuxuuna u warramay wariyaha V O Hargeysa Khadar Maxamed Cakule. Dhegeystayaal, sida dhegihiinaba soo gaaraysa, waxaan idinkaga tegaynaa codka fanaanada Hiba Maxamed Udun Hiba Nuura.
Salaam guuda joogte